Nemo igitur dilectissimi de ullis sibi bone vite meritis blandiatur. Si illi de fuerint opera caritatis. Nec de sui corporis puritate securus sit, qui nulla elemosinarum purificatione mundatur. Elemosine enim peccata delent, mortem perimunt, et paenam perpetui ignis extinguunt. Sed qui ab earum fructu fuerit vacuus, erit ab indulgentia retribuentis alienus. Dicente Salomone, qui obturat aures ne audiat imbecilum, et ipse invocabit Dominum, et non erit, qui exaudiat eum. Unde, et Tobias, filium suum preceptis pietatis instruens, ex substantia inquitua, fac elemosinam, et noli avertere faciem tuam abulo parpere, ita fiat ut nec a te avertatur facies Dei. Hic virtus omnes facit utiles esse virtutes, quae ipsam quoque fidem, ex qua justus vivit, et quae sine operibus mortua nominatur, sui admixtione vivificat, quia sicut in fide est operum ratio, ita in operibus fidei fortitudo. Tumergo tempus habemus, sicut aed apostolos, operemur, quod bonum est ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei, bonum autem facientes non deficiamus, tempore enim suo metemus. Presens itaque vita, tempus est sationis, et retributionis tempus est messis. Quando unus quisque seminum fructum secundum sationes sue percipiet quantitatem, de proventu autem istius segitis, nemo faletur, quia animorum ibi magis quam impendiorum mensura taxabitur, et tantum redent exigua de exiguis, quantum magna de manis. Et ideo dilectissimi satisfiat apostolicis institutis, et quia die illo prima est futura collectio, omnes vos devotioni voluntarie preparate, ut unus quisque secundum sufficientiam suam habeat in sacratissima oblatione consortium, exorabunt pro vobis et ipse elemosine, et hi qui vestis muneribus iubabuntur, ut ad omne opus bonum ii donei semper esse positis, in Christo Iesu Domino nostro, qui vivit et regnat per infinita saecula saeculorum. Amen.